Toshkent viloyati Qibray tumani hokimiga yangi o'rinbosarlar tayinlandi. Bu haqda Toshkent viloyati hokimligi xabar berdi. Qibray tumanida rahbar kadrlar tarkibini kuchaytirish va yangilash bo'yicha xalq deputatlari viloyat kengashi maxsus ishchi guruhining tavsiyasiga, shuningdek, Qibray tumani hokimining farmoyishiga ko'ra yangi tayinlovlar amalga oshirildi. Naipova Rahima Ma'murjon qizi tuman hokimi o'rinbosari oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i, Hamidov Kamoliddin Mahmudovich tuman hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari, Boymatov Farhod Odiljonovich tuman hokimining qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari, Xoliqov Farhod Xudoybergenovich tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy masalalari bo'yicha o'rinbosari, Hoshimov Akmal Xo'ja Isroil o'g'li tuman hokimi o'rinbosari investitsiyalar va tashqi savdo bo'limi boshlig'i lavozimini egalladi. Ma'lumot o'rnida, Qibray tumaniga 2018 yildan beri rahbarlik qilib kelgan Mirazzam Qosimov 2023 yilning avgust oyi boshida prezidentning Toshkent viloyatiga tashrifi vaqtida o'tkazilgan video selektorda ishdan olingan edi. Shuningdek, Toshkent viloyati Qibray tumani hokimi o'rinbosarlari, hokimlikning boshqa barcha mutaxassislari vazifasidan bo'shatildi. Bu haqda Zoir Mirzayev xalq deputatlari Qibray tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ma'lum qilgandi. Eslatib o'tamiz, 3-sentyabrda Toir Alimatov qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vaziri o'rinbosari etib tayinlandi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.